WhatsApp. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția comunistă amenință guvernarea cu proteste dacă nu-și dă demisia înainte de summitul de la Vilnius.
Copiii și părinții din satul Cotul Morii studiază pe Viu de astăzi avantajele încălzirii cu biomasă față de cărbune.
Și nu-i fum, nu-i nimic, nu-i huiet nimic, dar acolo când dai drumul la motoare, dacă vorbești nu înțelegi nimic și vorbești cu unul cu altul, trebuie să ieși afară.
Condițiile de muncă sunt europene.
Da, da. Gheafa nu e europeană, tot a noastră.
Și un an de prietenie ruso-olandeză se încheie cu un proces între cele două țări. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor și-a repetat cererile ca guvernul să demisioneze, să fie organizate alegeri anticipate și să se țină un referendum pentru aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Într-un comunicat de presă, PCRM fixează termenul de 21 noiembrie pentru demisia guvernului și spune că în cazul neîmplinirii condițiilor sale își va chema susținătorii să se adune îndată la Chișinău pentru a obține în orice condiții realizarea cerințelor prin metode pașnice. Termenul de 21 noiembrie, menționat de comuniști, este cu o săptămână înaintea summitului de la Vilnius, la care Moldova vrea să inițializeze un acord de asociere la Uniunea Europeană. După guvern, și diaspora moldoveană vrea să organizeze manifestări de stradă pentru integrarea europeană. Potrivit agenției IPN, liderii comunităților de moldoveni din Occident vor să țină înaintea summitului de la Vilnius meeting-uri la care să ceară țărilor gazdă să susțină politicile pro-europene ale Moldovei. Inițiativa vine după ce duminică guvernarea de la Chișinău a adunat în centrul capitalei o mulțime estimată de poliție la 117.000 de oameni ca să arate cât sprijin popular are opțiunea pro-europeană a Moldovei. Țările unde ar putea avea loc demonstrații pro-europene ale diasporei moldovene sunt Franța, Italia, Belgia, Marea Britanie, Canada și Statele Unite. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a decis că Moldova trebuie să reia transmisiunile postului public de televiziune din România, întrerupte în 2007, pe vremea guvernării comuniste. Verdictul de astăzi al instanței cu sediul la Strasbourg, care a aprobat o înțelegere amiabilă între București și Chișinău, a fost salutat de Ministerul de Externe al României. În baza înțelegerii, programele televiziunii publice din România ar urma să fie retransmise de operatorii de televiziune prin cablu din Moldova cel mai târziu peste 30 de zile. Savanții elvețieni au spus că răposatul lider palestinian Yasser Arafat a primit în organism poloniu radioactiv, cel mai probabil printr-o otrăvire deliberată. Experții care au examinat rămășițele lui Arafat au spus astăzi că nu pot nici confirma, nici infirma că el a murit din cauza poloniului. Dar aceiași savanți au spus că o asemenea cantitate de poloniu, cum a fost cea găsită în rămășițe, nu avea cum să ajungă în organismul lui pe cale naturală. Speculațiile că Arafat a fost otrăvit au început să apară încă de la moartea lui într-un spital militar francez în 2004. Președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că a cerut Parlamentului să aprobe o lege care să promoveze folosirea imnului național și a steagului Rusiei ca mijloace de creștere a patriotismului în rândul tinerilor. Putin nu a dat detalii despre conținutul legii. Agenția Reuters observă că apelul lui Putin făcut astăzi la reședința lui de lângă Moscova, unde a primit mai mulți profesori de drept, vine la scurt timp după marșurile naționaliste de la începutul săptămânii și pe fondul ostilității sporite a societății ruse față de migranți.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Comuniștilor a amenințat astăzi că poate organiza un mare marș împotriva guvernării la 21 noiembrie. Protestul comuniștilor este plănuit să aibă loc cu o săptămână înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde premierul Iurie Leancă ar vrea să parafeze acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Comuniștii au spus mai de mult că pregătesc un protest de masă și se aștepta că îl vor organiza azi, 7 noiembrie, când marchează Revoluția Bolșevică Rusă din 1917. Dar liderii comuniști s-au limitat astăzi la o vizită la monumentul lui Lenin, după cum relatează corespondenta noastră Ala Ceapai.
Câteva zeci de comuniști și simpatizanți ai PCRM au depus flori la monumentul lui Lenin de la complexul Moldexpo, marcând 96 de ani de la Revoluția Bolșevică.
Da zdravstvuit, Velika Oktyabrskaya Socialistichkaya Revolyutsiya!
Ura!
Mai mulți vârstnici cu care am stat de vorbă la meeting spun că tânjesc după perioada sovietică și speră că vor trăi ca pe vremuri dacă Republica Moldova va adera la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan. Iată până oară opinia Ludmilei Nazarenko, o bătrânică de 77 de ani.
Aș vrea să trăiesc la fel de bine cum trăiam în perioada sovietică, când serviciile medicale și învățământul era gratuit, iar pâinea costa 13 copeici. Guvernarea trebuie să se gândească și la popor, nu doar la propriile buzunare.
Nu doar la своих карманах, а о народе тоже надо думать.
Printre puținii tineri care au participat la meeting e și Ivan Kuznetsov, de 19 ani, care și-a ridicat astăzi carnetul de membru al PCRM.
Aș vrea ca Moldova să se integreze în Uniunea Euroasiatică, pentru că dacă vor fi parafate acordurile de la Vilnius, economia Moldovei va fi distrusă.
PCRM a înaintat astăzi un ultimatum coaliției de guvernare, cerând demisia guvernului Leancă în cel mult 2 săptămâni, organizarea alegerilor anticipate și a unui referendum republican privind aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. În caz contrar, comuniștii vor organiza pe 21 noiembrie Marele Marș, care urma să aibă loc astăzi. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin.
Noi nu prima dată ieșim cu așa propuneri. Reacția lor a să fie aceia care au fost până acum, adică indiferente. Adică nu se ajungă lor soveste și obraz, cum vorbește moldovanul, să plece binevol.
În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, comuniștii și-au schimbat macazul amânând așa zisul marș spre Chișinău din mai multe motive. În primul rând, pentru că la distanța de doar 4 zile de la meetingul organizat de Coaliția de Guvernare în centrul capitalei, comuniștii nu ar fi mobilizat un număr comparabil de susținători.
Acțiunile acestea alianțe, desigur că ar fi putut demotiva și descuraja nițelul elanul PCRM-ului, care acum are nevoie de un respiro pentru a-și mobiliza forțele și pentru a pregăti respectabil acest marș, care dacă s-ar fi produs acum, risca să nu acumuleze numărul necesar de aderenți. Totodată, electoratul comunist este mult mai larg decât doctrina comunistă propriu-zisă. Și 7 noiembrie nu sunt sigur că este îmbrățișat de toți alegătorii comuniști.
Dar faptul că cel mai probabil se va organiza la 21 noiembrie, cu o săptămână înainte de summitul de la Vilnius, ar putea avea un mai mare impact acel marș dacă e tocmai în pragul summitului.
Da, este perfect logic. Dacă ar fi fost la 7 noiembrie, europenii și toată populația l-ar fi perceput ca pe un meeting strict comunist, consacrat evenimentelor din 7 noiembrie. Ori un meeting care este în ajunul summitului ar putea coagula mai mulți susținători și ar putea fi perceput drept un semnal clar anti-Vilnius.
Un meeting anti-Vilnius ar putea avea loc și la Tiraspol, notează Publica TV, precizând că decizia a fost luată de reprezentanții partidelor și organizațiilor non-guvernamentale din regiune, după o întrevedere cu administrația liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Găsiți și o galerie de fotografii și un material video de la mitingul comuniștilor de astăzi de la Chișinău. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie, care sugerează că 42% dintre moldoveni ar dori aderarea la Uniunea Europeană, dar 38% ar prefera Uniunea Euroasiatică, sunt interpretate felurit de către comentatori. În interviul săptămânal cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Coșocaru observă că procentajul adepților Uniunii Europene ar fi crescut ușor în ultimele luni.
Sondajele de opinie atestă o creștere a numărului cetățenilor care susțin integrarea europeană a Republicii Moldova și o descreștere a numărului susținătorilor ideii de integrare în Uniunea Vamală Euroasiatică. În primăvara acestui an, datele sociologice arătau un tablou invers, adepții integrării europene fiind surclasați de cei care optau pentru spațiul euroasiatic.
Ce s-a întâmplat de astă primăvară, astfel încât să se producă o asemenea răsturnare de situație?
Să plecăm de la premiza că datele sociologice recent făcute publice au surprins cu profesionalism și în limitele unei marje de eroare admisibile adevăratele evoluții ale opiniei publice, încât să fie relevante și să fie tratate cu încredere. În acest caz, răspunsul ar trebui căutat în ceea ce face actuala guvernare, în sfera politicii europene în raport cu Republica Moldova. În ultimul timp, autoritățile demonstrează un comportament mai sobru, mai responsabil și mai solidar în exercitarea actului guvernării în formula de coaliție, iar diversi responsabili europeni sosesc unii după alții la Chișinău pentru a susține și a încuraja parcursul european al Republicii Moldova. Nu este exclus ca această schimbare de optică să fie influențată și de interdicțiile pe care autoritățile ruse le-au impus importurilor de vinuri sau de alte măsuri cu caracter represiv împotriva cetățenilor moldoveni care muncesc în Federația Rusă.
Bazându-ne pe această motivație, am putea spune că societatea din Republica Moldova a făcut deja o alegere clară în ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană?
Se poate spune că o masă critică de cetățeni sunt conștienți de necesitatea integrării europene a Republicii Moldova, că elitele politice de la Chișinău, cele cu vocație democratică, au făcut o alegere irreversibilă în favoarea cursului european, dar mai rămâne încă multă incertitudine, după cum și riscul ca această opțiune să fie contestată.
Incertitudinea vine de unde?
Sursele acestei incertitudini provin din interiorul societății, acolo unde există multă sărăcie și disperare, de care autoritățile de vârf sunt adeseori prea puțin preocupate. Ori o guvernare, cât de bine nu ar fi ea intenționată, dar care pierde contactul cu realitatea socială și economică, va fi mai devreme sau mai târziu dur sancționată.
Deci, dacă îmi permiteți să concluzionez mesajul dumneavoastră, ar fi că acest curs european poate fi consolidat și menținut doar prin concentrarea asupra problemelor de zi cu zi, zisele probleme sociale-economice.
Exact, acesta poate fi răspunsul prin concentrarea asupra acestor probleme care au impact major asupra vieții oamenilor pentru a nu compromite ideea europeană, lăsând-o să fie asociată nemeritat cu o politică irresponsabilă, cu sărăcia sau cu gropile din asfaltul Vamei de la Cahul, acolo pe unde se realizează contactul direct cu spațiul european.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Satul Cotul Mori, inundat în 2010 de apele Prutului, are de astăzi o școală și grădiniță încălzite cu biomasă. Instalația de încălzire a clădirii care le găzduiește pe ambele este cea mai recentă donație făcută satului, strămutat pe un deal și reconstruit din temelie după inundații. Corespondenta noastră Diana Răileanu relatează că, după numeroase delegații primite în ultimii ani, vizitele oficiale nu par să-i mai impresioneze pe localnici.
În urma inundațiilor din vara anului 2010, școala și grădinița din satul Cotul Mori, raionul Hâncești, au fost distruse. Cu susținerea donatorilor străini, primăria a reușit să construiască o clădire modernă după standarde europene, care să găzduiască atât copiii de grădiniță cât și liceienii. Pentru că localitatea nu este conectată la rețeaua de gaze naturale, cu ajutorul Uniunii Europene, clădirea a fost dotată cu un sistem modern de încălzire cu biomasă. Puțin dintre sătenii cu care am încercat să stau de vorbă au dorit să-și împărtășească din impresii.
Aduceți acolo grădiniță, lucrători, să vă răspundă la întrebări.
Oamenii nu prea știu ce înseamnă biomasă. Este explicația Valentinei Verdeș, locuitoare din Cotul Morii. Dumneavoastră, până acum ați auzit de biomasă?
La televizor, da. Așa nu am văzut, n-am auzit. Dar e bun, ia că e bun, văd că încălzește bine, e normal, e cald, ia că... n-avem ce zice, e bun. prin creas, nu face lumea încă cu așa ceva. Nu sunt informat așa. El dacă nu a pus încă în sobă acasă, de unde știe? Dar e clar că e normal, ea. Nu ne-am gândit că de la Buroian așa să ne încălză.
De astăzi, cel puțin 220 de copii și 35 de pedagogi din Cotul Morii vor ști care sunt beneficiile energiei produse din biomasă. Mulțumit de noul sistem este și responsabilul tehnic al instituției, Nicolae Verdeș, care își amintește fără mare entuziasm de cazangeria de la fosta școală.
Acolo greu, cu cărbun era într-un beci. Fum, ișa nu-i fum, nu-i nimic, nu-i huiet nimic, dar acolo când dai drumul la motoare, dacă vorbei nu înțelegi nimic și vorbești cu unul cu altul, trebuie să ieși afară.
Condițiile de muncă sunt europene.
Da, da. Leafa nu e europeană, tot a noastră.
Tocmai pentru a promova avantajele energiei curate, proiectul Energie și Biomasă a lansat din 2010 un curs special în peste 100 de școli din țară. În prezent, explică Victoria Ignat, specialist în instruiri și dezvoltarea capacităților în cadrul proiectului, cursul a fost preluat la scară națională și este predat în clasele a 7-a și a 8-a.
Copiii au fost foarte activi. Să vedeți ce lucrări, ce machete de turbine eoliene, de panouri solare, de chiar mici case care arată cum s-ar putea încălzi de la energie eoliană, energia solară, prezentări la primărie, la cetățeni, să le informeze că, uite, mai este o sursă alternativă de energie decât gazul, cărbunele și alte surse fosile. L-am început noi ca un curs pilot, l-am realizat în peste 100 de școli, în toate comunitățile în care proiectul Energie și Biomasă a instalat un canzan pe biomasă. Ministerul Învățământului i-a plăcut și abordarea care noi am mers în școli, este una mai diferită și din anul acesta este acest curs introdus în curriculum.
Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și realizat de PNUD Moldova, și-a propus ca până anul viitor să conecteze cel puțin 130 de grădinițe, școli și centre comunitare din țară la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Doar în raionul Hâncești, investiția proiectului este de peste 400 de mii de dolari. De la Cotul Morii, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua puteți asculta rubrica Lumea din jur. Mai relatăm despre o lege a descentralizării în România și un an al prieteniei ruso-olandeze, încheiat cu un proces între cele două țări.
La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, difuzăm între altele opinia unui sociolog despre popularitatea opoziției comuniste și despre procentul aproape egal al moldovenilor care vor în Uniunea Europeană și al celor care preferă Uniunea Vamală Estică. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Guvernul României a pregătit o lege a descentralizării care ar trebui să sporească autonomia financiară a județelor, dar corespondenta noastră Sabina Fati relatează că legea pentru care guvernul vrea să-și asume răspunderea în Parlament săptămâna viitoare ar avea și alte mize.
Pentru început, descentralizarea va avea ca efect schimbarea din funcția tuturor șefilor direcțiilor județene ale diferitelor instituții, ai căror directori răspundeau până acum ministerelor de resort. Urmează o reorganizare totală care va fi făcută în favoarea partidelor din arcul de guvernământ. Practic, șefii consiliilor județene, în special, și primarii în secundar, își vor consolida puterea în defavoarea centrului, ceea ce, teoretic vorbind, ar putea fi benefic dacă lucrurile ar funcționa corect în România. Numai că, la nivel local, nu există presă independentă, de pildă, care să constate abuzurile puterii. În plus, cumetriile, mai mult sau mai puțin transpartinice, ar putea consolida în viitor adevărate caste, coordonate de șefii consiliilor județene, ajunși la rândul lor un fel de feudali cu puteri sporite. Pe de altă parte, descentralizarea are la bază câteva realități despre care nu s-a discutat încă suficient. Spre exemplu, faptul că 25% dintre localitățile din România nu își acoperă decât un sfert din cheltuielile administrative, iar guvernul le-a subvenționat în ultimul an cu peste 65 de milioane de euro. Cheltuielile de acest fel sunt în creștere, fiindcă politicienii români nu vor să recunoască faptul că există prea multe localități, 3200, mai multe decât în Polonia, care are o populație de două ori mai mare decât România. Guvernul din România își va asuma răspunderea pentru noua lege a descentralizării peste 10 zile, dar într-o scrisoare trimisă astăzi de 15 organizații neguvernamentale, acestea atrag atenția că autoritățile locale vor avea putere deplină asupra mediului și patrimoniului. Institutul pentru Politici Publice prezintă într-o analiză succintă faptul că proiectul actual nu exprimă o viziune de dezvoltare sustenabilă cu scenarii de îmbunătățire a calității serviciilor publice și că promovează o viziune socialistă de uniformizare prin întărirea Consiliului Județean în defavoarea centrelor urbane și comunale. Decentralizarea va fi făcută, deci, cu jumătate de măsură, dând pe mâna șefului Consiliului Județean un buget prea mare față de pârghile de control pe care comunitatea le are asupra lui. Poate fi un pas spre o descentralizare reală sau poate deveni un compromis în favoarea baronilor locali, care vor deveni mai puternici decât reprezentanții guvernului. În viitor, acești baroni vor putea schimba miniștrii și, în orice caz, ei vor decide cui vor face campanie electorală pentru a merge în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Regele Olandei, Wilhelm Alexander, va începe mâine o vizită în Rusia la finele anului prieteniei ruso-olandeze. Anul se încheie însă cu un proces între cele două țări. Olanda a dat Rusia în judecată pentru sechestrarea unui vas olandez și arestarea ecologiștilor olandezi care au participat în septembrie la un protest al organizației Greenpeace față de exploatarea petrolului arctic. Dar aceasta nu este singurul incident între cele două țări prietene. Ileana Giulchescu.
Olanda a dat Rusia în judecată la un tribunal maritim internațional pentru faptul că a sechestrat în septembrie vasul organizației Greenpeace Arctic Sunrise, înregistrat sub pavilion olandez. Miercuri, tribunalul, cu sediu la Hamburg, în Germania, a început audierile, iar o decizie este așteptată în decurs de două săptămâni. Rusia a declarat că nu acceptă plângerea olandeză, motiv pentru care nu a fost prezentă în tribunal.
We have given our view on the case. And it is now for the judges to decide.
Reprezentanta Olandei a cerut tribunalului să analizeze dosarul și în absența Rusiei, argumentând că activiștii de pe Arctic Sunrise sunt reținuți ilegal de mai bine de 7 săptămâni, așa că un verdict în această dispută este urgent. Activiștii pentru apărarea mediului au încercat în septembrie să ocupe o platformă a companiei Gazprom în semn de protest față de exploatarea gazului arctic. Acum, cei 28 de membri Greenpeace și 2 jurnaliști riscă să fie condamnați în Rusia la închisoare pentru huliganism. 2 dintre cei reținuți sunt cetățeni olandezi. Miercuri la Hamburg, directorul executiv al Greenpeace, Kumi Naidu, declara presei că sunt suficiente argumente pentru a cere eliberarea necondiționată a activiștilor. Greenpeace nu se consideră peste legislația internațională, a precizat Naidu, și crede că acțiunea de protest din septembrie a fost o reacție pe măsura pericolului pe care exploatările arctice îl reprezintă pentru viitorul mediului. Pe de altă parte, autoritățile ruse au răspuns cu o duritate nejustificată, este de părere directorul executiv al organizației ecologiste. Dosarul Greenpeace este poate cel mai complicat în relațiile Olandei cu Rusia în acest moment, dar nu singurul. În octombrie, numărul 2 al ambasadei Rusiei la Haga a fost reținut scurt timp de poliție, după ce vecinii s-au plâns că acesta ar fi deranjat liniștea publică în repetate rânduri. Se pare că la mijloc era mult alcool. La numai 10 zile după aceea, omologul său olandez de la Moscova a fost atacat în propriul apartament, iar atacatorii au scris pe oglindă cu ruși LGBT. Puțin înainte, presa olandeză relatase că diplomatul Onno Elderenbosch este homosexual. Autoritățile ruse au deschis imediat o anchetă, care nu a dus la niciun rezultat până acum. Nu este de mirare în acest context că Parlamentul olandez a organizat 2 dezbateri până să apropie vizita de vinere a regelui la Moscova. Wilhelm Alexander va fi însoțit de o delegație de miniștri și oameni de afaceri și este puțin probabil ca problemele spinoase din relațiile bilaterale să fie discutate. Dirk Zauer, om de afaceri și jurnalist olandez care trăiește de 20 de ani la Moscova, rezumă astfel situația pentru cotidianul britanic The Guardian. Dacă Putin nu dispune eliberarea activiștilor Greenpeace până vineri, o să avem o situație în care regele Olandei vine aici pentru a întări prietenia ruso-olandeză, în timp ce cetățenii olandezi stau în închisoare și un vas olandez este sub sechestru.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cine este părinte știe de câtă energie e nevoie să crești un singur copil. Cațiarina Onahava din orașul Prujan din Belarus a crescut 11 copii și le-a părut mereu celor din jur ca o femeie debordând de energie, scrie corespondenta Europei Libere Daisy Sindelar. Psihologa de 39 de ani, cu un zâmbet perpetu și păr castaniu, și-a petrecut zilele predând și îngrijindu-și copiii, printre care se numărau 2 copii biologici și o mulțime de copii fie adoptați, fie în regim de asistență parentală, cu vârste între 2 și 18 ani. Cu toate acestea, Cățiarina a găsit undeva timp pentru gătit, pentru reparații în casă, pentru un blog și pentru consiliere în organizarea timpului oferită altor mame din orașul Prujan, localitatea ei cu 20.000 de locuitori din vestul Republicii Belarus. Cățiarina a început recent să predea și exerciții zumba și se îngrijea de o adevărată menagerie în creștere de pisici și căței. Dar la 28 octombrie, energia Cățiarinei pare să fi ajuns la sfârșit. A fost găsită moartă în baie acasă, spânzurată după toate aparențele. Anchetatorii au exclus orice suspiciune de omor. Sinuciderea a fost un șoc pentru liniștita urbe din Belarus, ai cărei locuitori încă se întreabă cum a fost posibil ca o femeie așa de muncitoare și așa de veselă să-și pună capăt zilelor. O femeie din Prujan spune că poate de vină au fost unele probleme din familie, dar nu exclude nici posibilitatea ca 11 copii de crescut să fi fost totuși prea mult. Uneori eu abia mă descurc cu cei 2 copii ai mei, spune femeia. Cățiarina și soțul ei, Alexandre, programator de computere, trăiau cu cei 11 copii într-o locuință numită în limbaj oficial casă de copii de tip familial. Asemenea case apar mai nou în multe locuri din Europa de Est ca alternative moderne la orfelinate. Cei care se oferă să devină părinți profesioniști sunt puțini, iar atunci când se încumetă, riscă să intre în hățișul birocrației și al inspecțiilor nesfârșite, unele venite în momente cum nu se poate mai nepotrivite. O postare a Cățiarinei pe blog, în ajunul morții, pare să indice o frustrare în creștere față de autorități. Cel puțin o prietenă de-a ei abandonase de puțină vreme un proiect de casă de tip familial, iar Cățiarina însă se plângea mereu că societatea nu apreciază acest tip de efort și că e nevoie de o schimbare globală. Singurul loc unde este dragoste și bunătate este în casă, cu un grup mic de oameni. Dincolo de prag sunt dușmanii, a scris Cățiarina pe blog. Moartea ei neașteptată aduce incertitudine în privința soartei celor 11 copii. Tatiana Hamanciuc, responsabilă cu bunăstarea copilului la primăria din Prujan, spune că soarta minorilor din casa Cățiarinei va fi discutată curând împreună cu familia și cu rudele. În niciun caz nu-i vom lua lui Alexandru toți copiii, spune Tatiana. Alexandra a refuzat să discute cu presa de la moartea Cățiarinei. Într-o comunicare e-mail cu Europa Liberă a trimis un mesaj succint: ne vom descurca.
Mircea Țicudean, ascultați o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobăsneanu de la Săptămânalul de la Soroca, Observatorul de Nord.
La expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii Mold Agrotech, care a avut loc la Chișinău, la care au participat producători din mai multe țări, inclusiv din Germania, Cehia, România, Belarus, Ucraina, organizat de către Ministerul Agriculturii. Medalia de aur și premiul mare a fost cucerit de Societatea de Acțiuni Hidroimpact din orașul Soroca, care a prezentat la această prestigioasă expoziție o presă de producere a peleților din biomasă. Este o mașină foarte utilă și foarte mult căutată acum în Republica Moldova. Să mai menționez că premiul a fost câștigat de sorocenii în cadrul concursului Noutatea Anului, adică avem tot drept să spunem că Noutatea Anului 2013 vine de la Soroca. Veste bună avem și pentru picii din satul Rublenița. Conform unei decizii a Parlamentului, mai precis a unei rectificări făcute de Parlament în legea cu privire la bugetul de stat pentru anul 2013, pentru grădinița de copii din acest sat, din satul Rublenița, vor fi alocați 500.000 de lei.
Cu temele de mâine ale Observatorului de Nord de la Soroca, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Puteți asculta, între altele, opinia unui politolog despre popularitatea opoziției comuniste și despre procentul aproape egal al moldovenilor care vor în Uniunea Europeană și în Uniunea Vamală Estică. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.